والذین یسعون فی آیاتنا، اللہ فرمائی ہغه کسان یسعون چې کوشش کوي، فی آیاتنا په بارد آیاتونو زمون کې، معاجزینا یعنی دای خیال کوي گمان کوي دا عجز کولو د دې دا الله او دا الله دین سو کمزور کول او عجز کول نشي، خدای د خپل خیال مطابق وای چې من دا باطل محنت او کوشش وکو ندا بغن عاجز کو. اولائک دغ کسان چې شپه ورځ پدی سوچ فکر او کوشش کې لګیا دي چې دا الله دین حق ته لار کې رکاوټ جوړ شي، اولائک دغ کسان فی العذاب محضرون، عذاب د جہنم کی حاضر بکڑے شی. یسعو نے ذکر کو یعنی ہمیشہ داغی پدی خبر کی کوشش جاری دے، ہمیشہ پدی خبر کی داغی کوشش جاری دے چی دا اللہ رب العزت دایاتونو دا کمزوری کو لو کوشش کئی. او یسعو نے فی آیاتنا یعنی بر رد و طعنی فیہا، کوشش کئی زمون آیاتونو کے دارت کئی او پدی کے عیبون لٹائی، لکد باز کافر و یہودیانو ہمیشہ داسی او ٹولے ناسوی چا اغا محنت کئی چی پدی دن کے سرنگ عیب رو باسی، اگر چا اغا داغی دخپل ذہن کو گوالے رہے. معاجزین یعنی دئی پا کمزوری کون کی دی دے لرا اعتبار داغا غلط او باطل گمان ددوی، دی وی چل ایاذ باللہ من بنی اللہ کمزورے کو، دا اللہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بکمزورے کو، نو اللہ وی دا سی دی نشی کولے. اولائک دغا کسان چی اغای کوشش کئی دا اللہ دا آیاتونو دا بطلان او دا باطلولو، فی العذاب محضرون، پا عذاب کے با حاضر کرے شی. او مخ کی چون کی کافران ویلی چی زمون دا مال او دولت زمون دا اقتدار او خوشحالی دا دی دلیل لے چی مونگا پا حقی، نا اللہ بیاوی نا از چا تا رزق کموم چا تا سیوا کو، او کچر استاسو دا مالداری استاسو دا حقانیت دلیل وی نو پا مسلمانانو کم زن مالدار اشتا او زن غریبانان اشتا، نو دا خو کې دی نشي چې کافر تم مالدار او توې چې دا ز حکم دا حق دی او مسلمانانو کوم ډیر لوی مال او دولت والا شتا او دې دم په حق وی، بلکې په حق باندې یو ډل کې دی شي، نو دا ستا بنیادی غلطی ده. قل ورته وایا ان ربی بیشک رب زما یبسط الرزق، فراح کوي رزق لمن یشاء او چاله چې خو خشي، من عباده دخل ورمکم دایاتی کریمت یرش شپک دیرشم کی. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، آغا دے کی گرم من عبادی نو ذکر کرے، ذکر دا آیاتی کریمت دا کافر بارکیو چی دا کافر دا زن رزق اللہ سوا کئی، پا کافر کم دیر غریبانان شتا او کمزور شتا، ندلتا من عبادی ہی لفظ سیوا کو ذکر آیات دا مومنان بارک کرے، اور دارستو حصہ پی قرینہ دا جو ما انفقتم من شین فہو یخلفو، سشے چرا اللہ لارکی لگوئی اللہ بدلی درکی، دا کفر سرپ مال لگولو سو بدلی نملوی، نو دا کافر تا جواب الزامی دے. کافران ویلیو چکے چرے من پناہا قوی نظمون دا دور مالو لدے و دمرا اولاد مولی دے، خدا مون ته چې دمر مال او بچی را کړی دا دلیل لدی دی چې مونږ په حق یو، الله را لخ کتلی، لکه ناپوه مسلمان چې مالدار ای او بل غریبی، نو غریب له وی ګوره الا یاذ بالله تعالی په جندل او ماته حق کتلی، الله وی کافر کستا دا مالداری او مال استا دا حقانیت او صداقت علامه، نو دا هم مؤمنانو کې مزن غریبانان دی او زن پکې مالدار ای، نو دوالا خو پا حق کی دے دے شئی، زکر دا مسلمان او دا کافر پا عقیدہ کی تضاد دے، نو مالداری او غریبی دا حق پی جندو میں عیار نرے. قل ورتوا ان ربي بشك رب زما يبسط الرزق فراح كوي رزق لمن يشاء وچاله چ خوشي من عباده دخل بندگاننا ويقدر له او تنگوي دا الله چاله چ خوش وما انفقتم من شيء او هاغ چولگ وي تاسو من شيء دسشينا دا الله لارك مولغولو فهو يخلفه نو دا اللہ داغی بدلی بدر کئی پا دنیا کی او داغی بدلی بدر کئی پا آخرت کی کم مال سڑے لگئی نو داغی دنیاوی بدلی ملاوی گی اخروی بدلی ملاوی گی دنیاوی بدلی صدا مال اللہ خیر خیرات سرڑے رہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وید چا مال پا خیرات کم شوے نرے او پا معافی دی او سڑی عزت کمی گینا اللہ عزت نورم سیوا کئی چاچی معافی کرے او زان کی دا عفی او دا معافی صفتی خے اللہ دی سڑی عزت نورم جوڑے او صدقی سر دا چاپ مال کی کمی ندی راغلے دا سوال نے پیدا کی چی دا خیر خیرات دا وجہ ندی او سڑی مال ختم شو بلکہ دا آغی دا تباہی و نور اسبابی اللہ وعدہ کری چی وما انفقتم من شین فو یخلفو آغا چھ تاسو لگوئی سشینو اللہ دا آغی بدلی در کئی پا دنیا کی دا مال پا طریقی مال در کئی اور یو بدل دام دا قناعت تا خیر خیرات کے اللہ با قناعت در نصیب کی قناعت دیتا وئی چھ کم حال ندے نو پدی با دے زر سبرنا کی شکر بادا کے اوے بچے زمان گنتی پا خوشالو کی سکنشتا اوزان لبا کتا درجی والے لگو رے چھ دی فلانی خوڑو سے کاروبار نشتا او دا فلانے خو پلاسونو بانے معذور دے پخپو معذور دے دوار استر گیڑن دی دی دا دے بس کئی دی توی کناعات چس در سر دی پا آغی سبر او چس نشت دا آغی پس زان دلی ونے کڑے نے دی تا کناعات وی او دا دین لوی خزانہ نشت ذکر علماء علی کلی کناعات یو دا سے خزانہ دا چی دا فنا کی گینا نو فہو یخلفو کدام دے چی کل مال لگے نو اللہ با کناعات در نصیب کی صبر بدر نصیب کی او دے تا حیات طیبہ وے زندگی گرانی گی پا دے چی صدر سر دی پاغی شکر نشتا او دا نور پا حرس کی زان دا تربور او دا رور او دا کلیوالا سر برابر ہے نو یا پا برابرے گی یا پا برابرے گی نو طول زندگی پا حرس او پا پریشانے کی تیرش نو کناعت دا اللہ دا طرف نے اولوی انعام دے نو فہو یخلفو بدلہ کدام دا چی اللہ کناعت ور کی اللہ سو کی کناعت ور نصیب کی او یاد یخلفہونا مراد دا آخرت بدلی دی دین مراد دا آخرت بدلی دی دا آخرت بدلی یعنی اللہ با ثواب ور کی وہو خیر الرازقین او دا اللہ دے غورد رزق ور کون کنا دلتے رازقین جمع ذکر کا رازقین جمع ذکر کا اور مور اپلارم بچو تا خوراک اس کا کور کئی کل بادشام چھ عادل وینو رعیت تخوراک اس کا کور کئی لیکن بل طرف تدا اللہ خزانیم چالو دی وہو خیر الرازقین نو پدی اعتبار بانی رازقین جمع ذکر کو لکد آیات دی رازقین دلیل امداو چلاوی کل چراشی اغا خلق چھ داغی پا میراز کے برخنشت سورہ نسا کی در لطیل فرزقوهم منو لکو گر سورہ نسا دیلوی دی نرزق ور کئی نو دا تقسیمول دا رزق دیتیم فرزقوهم دا غنم ورطیخ ابتدا دا سورہ نساء گو رئی آیات گو رئی اتم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا واذا حضر القسمه كل جراح ورشي تقسيم المال نتا اول القربى خاندان نخبل ولي برهنيشتا ميراث تقسيمي يده امراغله واليتامى يتيمانان والمساكين وغريبانان ومسكينان فرزقوهم منه نرزق ورکی دوی تد دینا خیرات پتور بانی جدا والا دا اخر خبرخ دین رس او کدی وای چې نه زه خدا خیر خیرات او صدقن عالم زه خود برخ غستو په نیت راغلم نو الله وی وقول لهم قولا معروفا وای دوی ته وینا نیک د شریعت مطابق نو راضی کی نگر پدی اعتبار جمع ذکر کا چی مور او پلارم پا بچو مال تقسیم ای رزق تقسیم ای بادشاہان او نور مالدارانم رزق تقسیم ای خدا اللہ دشپی او دورز خزانی چی روانی دی وہو خیر الرادقین اللہ غرد درزق ورک انکنا درزق تقسیم انکنا نو اصل کی درازقین معنی دا الموصولین للرزق و دا غمر علماء لکلی چہ رازقین جمع ذکر کا خو ما سیوا دا اللہ نبل چاہتا رازق ویل ناروالی ما سیوا دا اللہ نبل چاہتا رازق ویل حرام و ناروالی دا رازقین پہ اعتبار دا تقسیمو لوگے نو گورا بندم رزق تقسیمی خود دے رزق ورکولو پیدا کولو والا اللہ دے اللہ رزق ورکی خود دے رزق خالقم دے و پیدا کونکم دے نو دیدے کی درازقین ماناوا درازقین ماناوا ورکون کی در رزق نو دیر خلق خوراک و رزق تقسیمی خو پٹولو کی بہترین تقسیم ان کے وہو خیر الرازقین او دغا اللہ غرد در رزق ورکون کنا نو دی آیاتی کریمہ کی اللہ وعدو کا چی سو کم کم مال لگئی نو اللہ داغی بدلے ورکے لکہ دا حدیث امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ویچ نبی علیہ السلام فرمائے لی ما من یوم یسبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان دا سی او سبا نشت چی بندگان سبا کئی مگر دو فرشتے دا اسمان نرا کزیگی یو وی دا سار نتر ما خاما اللہم اعطی منفقا خلفا اللہ چی سوک مال لگئی دنیا و خیرت کی بدلی ورکی دا ملائکو پخلی دا سار نتر ما خاما دا دعا گانی کی او بلا فرشتا وی اللہم اعطی ممسکا تلفا یا الہ العالمین ور آغا سڑی لور کی چی مال بن کڑے دے خیر خیرات غریبانان و مسکینان ننور کئی اللہ دا مال ور تحلاک و تباکی او قرآن دا غی مثالو نے ذکر کری پخوا زمانہ کی رسو تراروان دیو سڑے انو چاگبا کل باغ میویو شکل انو درے زائے بے کی او پکلی کی ویلانو کو جنن بز باغ کٹکو نو طول فقرا برا حاضر شو طول فقرا بسشل حاضر بن ادامو تم یاد دی پخوا دی مشران و طریقہ داوا چی زکاة او شر بے پا درمن کیستو کور تا بے شے علرا دن نکولو چی زکاة بیستے او سوی زنانو لوی تا زداکارو کئی یعنی دی دینی او دنیای مشری دوارا زنانو تا ملاو نو بس دائی خواہ دی چی سیور سرو کر سباب تپوس اللہ دن کئی ناغب ادری زای مال کولو نو چکل آغا مرشوی بچوی زموی اپلار خیر علیر سادو دو غٹول مال پا خیراتونو تقسیم کرے او ختم کرے دادل بمون غریب و مسکین نہ خبرو نو دشپیا پتیارو کے لالو لپٹی پٹی خبری کولی چی فکر لپتو نہ لگی نو ددائی دتلو نمخ کی اللہ پا باغبان عذاب روستے نو دائی چورا سیدھ لیو بلیوی مون خلا را خطا کرے نو چی سوچو کو لا را خطا نو آغا باغ طول ہیرے پروت نو داد سار نہ ترماخا میو فرشت سوئی یا اللہ تو ہاغا چال دنیا و خیرت کی بدلی ور کی چی مال لگئی او بلوئی یا الہ العالمین تد آغا چا مال تباہ و برباد کی چی دے دا غریبانانو دا خیر خیرات نبننئی دارنگ امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وئی چن نبی علیہ السلام فرمائی لی و نبی علیہ السلام وئی چی رب العالمین وئی حدیث قدسی ہے وی اے بنی آدم اولا گوا نو زبم تال در کومو کتاب بندی کنو بیاد اللہ در طرف نم بندی بیاد اللہ در طرف نم سکی گی بندی او دا یو مسئلہ دیدے کی امام ترمیزی الحکیم پا نوادر الاصول کی دا حدیث ذکر کرے چی نبی علیہ السلام فرمائی ان المعونت تنزل من السماء الى قدر المعونا دا اللہ مدد دا اسمان ننازلی گی پا قدر دا محنت ستا کتا ڈیرے لگے نو اللہ وی دیرے لگے نو آغا عمر دیر را لیج او کتی پا اندازه که نو آغا عمر رازی نو سمر چلی چا دا خیر خیرات دا صدقی دا ملمستیا آغا سلسله شورو دا آغا عمر سکی دا بر نرازی ورا دا سوچ کوئی دا تمام مخلوقات و دا رزق زمواری اللہ چا اللہ سکی غصی اللہ رب العزت وکل اللہ احسان لوگو را دا رزق مالک پخپل دے لیکن تی بانا گرزو لے یو فقیر مسکین یو غریب یو کنڈی یتیم دا پارا اس کا چریتن نہیں نون با اللہ رزق پر کئی خو پا دی منز کی دا ثواب دا پارا سی تبانا کڑے نکل شیطان پس ازلو کی غرور راولی او سڑے وی جی دا کنڈی یتیمانان او دا غریبانان او مدرسی غٹولی مارا ٹنگی کڑی نکل اللہ دا سکی لکل غرون و اخترو باسی اپلش یاغ مدرسی چلی او آغا دا غریبانانو زندگی روانے نو کل اللہ سرے دا غریب او دا مسکین دا رزق مالک اللہ دے خو تی پا منز کیسے بانا کرے اللہ وعدہ کرے چی فقیر مسکین ہر چاہتا با رزق رسائی خو کل یو بندہ نا خوشحال شنا پا دی منز کیسے دا ثواب دا پارے یو واسطہ جوڑا کی کچھر دا واسطہ لری شنو اللہ پا بلی سکے پا بلی رزق رکے او دا مسئلہ ذکر کری چی کل یو سرے پزان کی بخل راولی نو د فقیران و مسکینان و اغا کم برخ چی اللہ دل ورکولا و دل پلاس غریبانان و لورکولا اغا ایسا دل نکٹ شی نو دی حدیث مانا دادا چی ان المعونت تنزل من السماع لا قدر المعونا سمر چت لگے و خرچی و خیراتون کے اغا عمر مدد دل برن راز نو کت کمیر آولی برنم سکی برنم پائے کی کمیر آزی برنم پائے کی کمیر آزی دیو جن حدیث پاک کی راغلی وگر ہر نبی علیہ السلام فرمائی کل ما انفق العبد نفقتا کم مال چی او بندہ لگئی نو اللہ داغی بدل اور کئی او ذمواری اغستی مگر ہر مال چی پا بس آبادی کیوں لگی دی اللہ ساجر نور کش ضرورت نہ سیوا بادے دے دی مانے ساجر نشتا یا کم مال چی پا گناہ کیوں لگی دنو پا دی با دی اللہ رانی سی او پا دی بانے سا اجر او دا ثواب وعدہ دا اللہ رب العزت دا طرف نشتا او حدیث کی راغلی دا اللہ دا سخا آغا دروازی دا شپی او دا رزی کلاو دیست او بالکل بندی گینا وما انفقتم من شیئن او حاغا چی لگو ای تاسو من شیئن دا سشینا فہو یخلفو ندا اللہ دا غی بدلی در کئی وہو خیر الرازقین او دا اللہ ورده د رزق ورکو ان کو نام خلقم رزق تقسیمی لیکن اللہ پٹولو کسے دے وہو خیر الرازقین او دا اللہ رب العزت دا اللہ رب العزت ورده د رزق ورکو ان کو نام دیو جنا اللہ رب العزت دے انسانانو نیتونو تا گوری اعمالو تا گوری حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام د دغه آیات ذکر کول چې تاسو لپاره تیر شو و هم فل غرفات امنون دا مومنان بای پا اوچتو چتو بالخانو د جنت کې پامن من وګوره د آیات کې مویدا بالخانی به پس ملاویږي و یوما انفقتم من شیء فهو یخلفه او حدیث کې نبی رسول سلام فرمایلی نبی رسول سلام یو ځل فرمایل ان فی الجنت لغرفا ترا ظہورها من بطونها و بطونها من ظہورها پا جنت کے سا خاص خاص بالخانی و بنگلیوی تاغی ظاہر بد باطن نخکاری باطن بید ظاہر نخکاری نیو زمیدار باندہ چی راغلے و نبی علیہ السلام توی لمن ہیا دا بد چاہ دا پارے دا اللہ حبیب ورطوی صلی اللہ علیہ وسلم دا دا حاغ چاہ دا پارے دی چی سوک خوگی خوگی اخلاق والا خبری کئی وَأَطْعَمَتْ طعام او دا اللہ دا پار غریبانانو تطعام ورکئی وَعَدَا مَسْوِيَام دروجو پنیو پابندی کئی وَسْوَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام او دا شپیا منزو نا کئی او خلق سوی خلقو دا پراتی بلال لذی اللہ تعالیٰ نو سر لغن تی سمالو ناغ جمکڑو نبی علیہ السلام ورطبی ویلہ گوا ولا تخش من ذي العرش اقلالا اے بلال اولگ و نبی علیہ السلام مرتوی او دا عرش دا خاون نا دا فقر رہ رہے گا چی تی لگے نگنے آب تعالی در کئی نا دا فقر او دا غریبی سغم مکوا دا فقر او دا غریبی سغم مکوا مال لگوا او نبی علیہ السلام فرمائے لیو ویددی زمانی نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تے ویلی پس یو زمانہ را روانا چی اغی تبسوئی یعنی چیچون کی زمانہ مالدار بپا آغا سا چک لگئی جدد پا دیلا سنو کی مال لگول بورتا یولوی مصیبت و تکلیف کارش مال لگول بورتا سوی یولوی مصیبت و تکلیف بکاری او داد آخر زمانی نبی علیہ السلام فرمائی لیمو چکل استاسو مشران ناکارا بدمعاش او غلط خلق شی استاسو اغمالدار بخیلان شی او استاسو د دین و د دنیا اختیارات د زنانو پلاس کی شی نو بیا د زمکی د مخنه د زمکی دا ویخ قبر در لخره بی گئی پا خبر چه بادشاہ غلط شو مالدار کی بخل را رہے او دارنگ اختیارات د دین و د دنیا د زنانو پلاس کی شو نو بیا د اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چه فبطن الارض خیر لکم من ظهرها دزمک را خیٹ در لده دی شاد دزمک نسل دا بیا بہتر بیا در لده بہتر دا او دیکی دغم داوی دا دینی نقصانات دا وجه نسلی دا مرک تمنا کولیش تا سی حالات چی راشی چه تا سر دخکل ایمان او دا دین غم دی نو اسی مرغ وقت الحرام دی دا دنیاوی پریشانو و تکالیفو دا وجه نسل سوب کو دو دنیاوی پریشانو تکالیف دو وجن مرغ واڑی نو دا سوال حرام دے او دو دینی مسائب دو وجن کسڑے سوال کئی دا مرغ دا جہد دے لکہ بی بی مریم ویلیو یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویلیو الہ العالمین زما دا حکومت دیر فراخش وے ما سر یر پیدا اسے نہ چاہتا عدل نرسی اللہ مازان طرف تسو کی واہ امام بخاری رحم اللہ آخر کی ویا اللہ استا فراخ وطن پما تنگ شوے کم زیل چزم د خلق و دینی فتنی د گندو د خراب ملیانو نہ تنگ شوے اللہ مازان توالی امام بخاری رحم اللہ دعا کرو بد دینی فتنے د وجہ نہ کسوک مرگ غواڑی ندا جائز دے او دا درست دے نا جائز دے او درست دے لکالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل فتنے شوی ار طرف لا لو دو دینی فتنو دو وجن آغایم سکڑو دمرک سوالے کڑو لے اثر نگو رہے والذین یسعون فی آیاتنا آغا کسان چی کوشش کئی زمو پا آیاتنو کے عیبون پکی دزان نرو باسی ددی آیاتنو در رب کوشش کئی دا حق مقابلہ کی رکاوٹ جڑے گی معاجزینا دئی پخپل خیال کی یعنی عاجز کون کی دی منگلرا معاجزین آغا کسان چی کوشش کئی زمون پایا تنو کی معاجزین چی دئی خپل خیال کی دعوی گنی چی دئی بمونگا کمزوری کی او یا گمونگا یا تونا با کمزوری کی اولائک دغا کسان فی العذاب محضرون عذاب د جہنم کے حاضر بکڑے شی او د معاجزین دا معنام ہوا زما پایا تن کی غلط کوشش کئی نو ددئی سے خیال لے معاجزین چ مان بگن اخلاص شی معاجزین پا مانا د سابقین دے لکہ او غلط سے دو نہ وے او ير روین نی و اللہ اخلاص دے نش دے پ دنیا کی د حق او د دین او د آیاتن د اللہ پلار کی ازغی چے رکاوٹونا چے خلق داغین بندئی نو دے بگن ایمان اخلاص شی اللہ و اخلاصی دے نشی دغ کسان پازاب کی حاضر بکڑے شی قل ورتوا ان ربی بے شک رب زما یبسط الرزق فراخ کوی رزق لمن یشاء او چالے چخو خشی من عباده دخلو بندگان نا و یقدر الله او تنگوی دا اللہ چالے چخو خشی وما انفقتم ما چولگوی تاسو من شیند سشینا دا اللہ لارکی مولگولو حلال مال دے نیت دے صحیح دے فہو یخلفو نو دا اللہ راغی بدلے بدر کئی کمال حلال ندے حرام بانے وسو بدل ملوش او کمال حلال دے لیکن نیت دے سم ندے نبیام سن ملوی وما انفقتم من شیند اواغ چی لگوئی تاسو من شیند سشینا فہو یخلفو نو دا اللہ داغی بدلی در کوی پا دنیا و پا خیرت کی وہو خیر الرازقین